U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U 10. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganja Kornelija Kvasa, Heterotopija u romanu Stoner Johna Williamsa i Jasmine Teodorović, Heteroutopijski prostori Pekićeve Argonautike.
Tema mog današnjeg izlaganja je heterotopija i čini mi se da je taj termin, i ne samo da mi se čini, nego sam čak i uveren da se pokazao kao vrlo podesan za tumačenje i analizu književnih dela. Ako se prisjetimo, Foucault taj termin uvodi kao, dakle, francuski poststrukturalista, termin koji prvo vezuje za arhitekturu. Međutim, vrlo brzo, kao i druge neke teorije francuskih teoretičara 60. i 70. godina 20. veka, da pomenem pre svega Jacques Derrida, sa područja van književnih ulaza u prostor književnosti i pokazuju se kao veoma podesne. I to je slučaj s ovim Foucaultovim pojmom heterotopije. Skoro sam naišao na podatak da, recimo, već postoji preko 4000 studija koje književnost tumače oslanjajući se na ovaj Foucaultov pojem. Dakle, heterotopija, heterotopijski prostor, nešto što je izuzetno danas važno za razumevanje književnosti i tumačenje književnog dela. I naravno, heterotopija se najlakše, to i sam Foucault čini, razumeva u kontrastu prema utopiji. Dakle, utopiju on razume na prilično tradicionalan način. Dakle, utopija je nestvaran prostor, nešto što je nerealno, nešto što je idealno, nešto što je zamišljeno, ali je utopija, naglašava Foucault, u direktnom ili obrnutom odnosu kompatibilnosti sa društvenom stvarnošću. Heterotopija je stvaran prostor. Heterotopija je suprotstavljena utopiji, a nije suprotstavljena stvarnom prostoru, odnosno društvenoj stvarnosti. Dakle, heterotopiju on razume kao nekakav granični prostor, mogli bismo da kažemo kao nekakvo uzvišenje, kao nekakvu izvidnicu, odakle se bolje sagledava društvo, društveni procesi, suština, bit društva. Kakva je sad tu veza heterotopije i književnosti? Sjetimo se Foucault daje primere, recimo, bolnice za umobolne, zatvora, groblja, kao primjera tih prostora heterotopije. Međutim, književnost se pokazuje kao jedna granična duhovna disciplina, ajde da mi koji se bavimo književnošću to i naglasimo, koja je uzdignuta neka vrsta osmatračice, nekakav azil, nekakvo sklonište ili skrovište od društva kako jeste. Dakle, omogućava bolje sagledavanje društva i društvenog prostora. Ja sam već o tome pisao i taj tekst je objavljen o književnosti kao heterotopiji, gde zapravo čini mi se otkrivam da Platonova osuda pesništva u njegovoj državi može da se tumači upravo preko ovog pojma heterotopije. I naravno neću sad o tome duže govoriti, ali je suština da Platon je tako u svom dijalogu gradi jednu idealnu zajednicu, jednu utopiju, nešto što ne postoji u stvarnosti, ali je kompatibilno sa stvarnošću, dakle sa Spartom ili sa kastinskim uređenjem Egipta ili Indije, a da, kao što svi to dobro znamo, osuđuje pesništvo, pre svega tragediju, pesnike i tragičare i na kraju ih izbacuje iz svoje idealne zajednice. Zašto? Pa upravo zato što je pesništvo, a onda i tragedija, zapravo jedan heterotopijski prostor. Dakle, nešto što je suprotstavljeno utopiji, što utopija ne može da kontroliše i što zapravo pokazuje kakvo društvo jeste, odnosno kako je starogrčko društvo, a istovremeno uništava ovu Platonovu utopiju. E sad, Foucault daje nekakvi 6 načela, 6 principa na kojima počiva svaka heterotopija. Kaže on, heterotopija je pre svega nekakvo sveto mesto. Heterotopija je, dakle, nekakvo posebno izdvojeno mesto. Na drugom mestu, heterotopija uspostavlja izrazitu funkciju kritike i predstavljanja društva. Na trećem mestu, on kaže, heterotopija u sebi sklapa više nekompatibilnih prostora. Na četvrtom, ili četvrto određenje heterotopije po Foucaultu, je da ona u sebi ukršta različite vremenske perspektive. Na petom mestu heterotopija je, a to je u vezi sa onim prvim principom ili prvim načelom, privilegovano mesto, prema tome nije svakome dozvoljen pristup u taj heterotopijski prostor. I na šestom mestu heterotopija je bliže ili dalje udaljena od realnosti, ali nije daleko od realnosti, od društvenog prostora. E sad, ako pogledamo Platonovu državu, ako pogledamo starogrčko pesništvo i tragediju, vidimo da to sasvim odgovara. Dakle, tragedija, odnosno tragičko pozorište je jedno sveto, privilegovano mesto, ukrštaju se različiti prostori na sceni, različite vremenske dimenzije, odnosno ulazi taj i mitski prostor i mitsko vreme, zajedno sa vremenom sadašnjosti, dakle sa onim što je aktualno za grčkog čoveka. Imamo tu takođe osobenost da nije svakome dozvoljen pristup, tako, u starom grčkom pozorištu. Imamo i tu društvenu funkciju, dakle, objašnjenja za to društvo važnih religioznih, mitoloških i drugih procesa. I naravno, to staro grčko pozorište, odnosno tragedija, nije sasvim udaljena od realnosti tog starogrčkog društva. Da li takvi heterotopijski principi mogu da na jedan univerzalan način mogu da se primene i na savremenu književnost? Naravno, odgovor je da, i ja to činim na primjeru tumačenja romana Stoner, Johna Williamsa. Znači, roman je izašao 1965. godine, ali u početku nije naišao na nekakav značajniji odjek, na značajniji kritičarsku pre svega, pa i čitalačku recepciju. Međutim, u poslednjih 10 godina on se smatra jednim od najboljih romana sa engleskog govornog područja. Dakle, poslednje decenije njegova vrednost je izuzetno velika. Inače se prevodi Deretaga, beogradska, prevodi na srpski i roman treba da izađe ove godine u prevodu na srpski jezik, postoji hrvatski prevod. E sad, u tom romanu opet možemo prepoznati svih ovih šest heterotopijskih principa, odnosno načela. Dakle, čitav roman se može čitati kao jedna fikcionalna, kao jedna književna heterotopija, ali je posebno važno da se u okviru te velike heterotopije izdvaja još jedna unutrašnja važna heterotopija, to je heterotopija univerziteta. Glavni junak, Stoner, jel tako, daje se njegova životna priča od odrastanja na farmi, pa zatim kako je on otišao na univerzitet u Misuriju kako bi studirao agronomiju, roditelji žele prosto da mu olakšaju njegov pretpostavljeno težak život na farmi, međutim on već na prvoj godini, a tada je, bilo je to nekad i kod nas na Beogradskom univerzitetu, recimo na pravnom fakultetu, slušala se književnost na prvoj godini, tako, bilo to obavezno za sve studente Beogradskog univerziteta, pa i tad, početku 20. veka u Americi, bez obzira što naš junak Stoner studira agronomiju, on sluša pregled engleske književnosti. I zaljubljuje se, jel tako, u lepu reč u književnosti i postepeno odlučuje, zapravo odmah, ali sam sebi priznaje sledeće godine i svojim roditeljima, da prelazi sa agronomije na studije književnosti. I sad on postepeno, primećuje ga profesor, tu njegovu začaranost, njegovu zaljubljenost u književnost, i on prelazi na studije književnosti i ostaje na fakultetu, na univerzitetu zapravo ostaje do kraja života. E sad, u tom romanu se pokazuje univerzitet, i zato je najsnažnije, naravno, univerzitet kao heterotopija, ali svih onih šest pomenutih načela, principa se preslikavaju pre svega kroz tu heterotopiju univerziteta. Univerzitet je jedno sveto, povlašćeno mesto za pripovedača i za junaka. Možemo da kažemo da je prvi deo romana onako lakši i manje dramatičar i za junaka, a on dolazi od tog zapleta, zapravo on se sukobljava sa kolegom profesorom koji hoće da u to sveto mesto uvuče studenta, odnosno svog štićenika, koji ne pripada heterotopiji univerziteta, ne pripada tom povlašćenom mestu. Još kao student, naš junak se druži sa izvesnim Gordonom Finchom, koji će kasnije postati dekan, i Mastersom, koji će poginuti u Prvom svetskom ratu. Dakle, imate tu drugu funkciju, dakle, prikaz društvene stvarnosti, to je pre svega američko društvo u vreme Prvog svetskog rata. Najinteligentniji od njih, Dave Masters, pošto se sastaju svake nedelje u jednom kafiću, danas bismo rekli, dakle, u pubu, gde raspravljaju o raznim životnim, filozofskim i književnim pitanjima, On zapravo njima otkriva da su oni privilegovani zato što su na univerzitetu. Poredi univerzitet sa srednjovekovnom crkvom i da je to jedno utočište, jel tako, gde su se sklanjali ljudi od zala sveta. I kaže, mi smo privilegovani zato što možemo da govorimo istinu, da radimo ono što volimo i da nas još za to plaćaju. I te reči, naravno, pamti naš junak Stoner, kada 10-15 godina kasnije, kada je već profesor, pokušava u taj zatvoreni heterotopijski svet da prodre neko iz tog surovog zlog sveta društvene stvarnosti, odnosno student koji ne poseduje urođenu vrlinu. Tako to opet definiše ovaj Masters, a to je zapravo ljubav ka znanju. I Stoner trpi zbog toga. Dakle, mentor tog drugog studenta postaje šef katedre, on je sprečan u napredovanju, trpi pritiske, izolovanje, ali ne odustaje. Dakle, ostaje veran tim svojim univerzitetskim, odnosno heterotopskim idealima. I zapravo na taj način nam se pokazuje kako je američko društvo prvih decenija 20. veka. Imate tu mnogobrojne druge uplive, dakle sve ono zapravo što ne pripada tom izvornom svetu univerziteta prikazano je kao tuđe, kao drugo, kao neprijateljsko, u suštini kao zlo. Pa čak i supruga našeg junaka Stonera, tako, Catherine, odnosno Katarina, koja pokušava da unese taj društveni život s polja u svet univerziteta. E sad ostaje naravno pitanje za razgovor i za moguća druga tumačenja. Dakle, neću sad detaljno ulaziti u onih ostalih pet heterotopskih principa koje se mogu prepoznati u ovom romanu. Da li je ta heterotopija univerziteta osobena samo za Williamsov roman, odnosno da li je heterotopija univerziteta prisutna samo u prvim decenijama 20. veka u Americi, ili možemo govoriti o nekakvoj univerzalnoj heterotopiji univerziteta koja je onda blisko povezana i sa razumevanjem i tumačenjem književnosti.
Sledi izlaganje Jasmine Teodorović.
Utopije, kako Foucault navodi, ne zauzimaju realan prostor, spram ovog realnog prostora. Znači, krećemo uslovno rečeno od opozicije. Opozicije ne postoje. One predstavljaju, znači, mesta koje podrazumevaju direktne ili preokrenute analogije u odnosu na realan prostor. Kada kažemo kod Foucaulta realan prostor, to je prostor društva. Međutim, paradoksalno, kontroverzno ili pak sasvim očekivano, heterotopija se i tekako poredi sa utopijom, odnosno sa ogledalom. I ogledalo je mesto bez mesta. Dakle, kako on navodi, u ogledalu vidimo sebe u mestu u kome nismo. U mestu koje je virtualno i nerealno, ali koje otvara fakat drugi prostor, prostor koji stoji iza ogledala. Dakle, iza tog nerealnog, poput senke koja nam kaže da je sopstvene obrise, te mogućnost da sebe vidimo upravo u odsustvu koje naziva nekim trećim prostorom. Proces je, kako kaže, utopijske prirode, ali istovremeno i heterotopijske, samim tim što ogledalo ipak realno postoji. I predstavlja protivtežu onom mestu koje opet naše prostorno ja realno zauzima. Međutim, opet moje pitanje lično, ukoliko govorimo o uslovno rečeno dijalektici realnog i nerealnog, mesta bez mesta i mesta sa mestom, ne proističe li iz te dijalektike i naša zapitanost u kojoj meri je heterotopija utopija i obrnuto? Još neka pitanja sam postavila, izvao čak i zaključke da je nerealno, opet pod znacima navoda ili italikom ili kako god već da ga obeležimo, postojeći podjednako koji realno, kad smo kod iluzije, kod Kamija, te da u tom slučaju to i takvo mesto ne može biti ni materijalno opipljivo i vidljivo, a što dovodi u pitanje mogućnost da ono ne postoji. Kao i mogućnost da je ta realnost realnija od one realne, odnosno materijalno opipljive. Opet možemo da se zapitamo u kom smislu i do koje mere mi nismo kada u gledalu sebe vidimo, kako i koliko realni u tom slučaju mogu biti naši obrisi u tom resabiranju u odsustvu, odnosno u trećem prostoru. Na posledku, o odsustvu čega zapravo kod Foucaulta govorimo? Mesta koje je bez mesta, naših senki i obrisa, ili upravo protiv teže mesta koje naše prostorno ja zauzima. Navedeno pitanje pokreće pitanje, eto, utopijsko-heterotopijske dimenzije, samim tim i pojma realiteta. Realitet kako prostora i vremena jeste centralno pitanje kako kontroverznog, kako mnogi kažu Foucaultovog eseja, takođe kontroverzne Pekićeve priče, ne samo o Orgonutici, već o celokupnom stvaralaštvu. U tom kontekstu rad delimično preispituje mitološki diskurs koji su Pekićim zapisima, konkretno u traganju za zlatnim runom i mnogim drugome, određuje kao ontološka kategorija. Inače, ontološki gledano, ne samo prema Pekiću, nego uopšte prema antičkoj i uopšte prema istočničkoj filozofiji, ontološki gledano ne možemo pričati ni o prostoru ni o vremenu. Možemo pričati o biću, prostor ne postoji, vreme ne postoji, odnosno prostor jeste vreme, vreme jeste prostor, što ću navesti kasnije kod Pekića. I njegovo prepletanje sa utopijsko-distopijskim impulsima koji predstavljaju, sad dolazimo do antropološke dimenzije, koje ukida, kako kaže, biće kao tako u Atlantidi. S tim u vezi nameće se pitanje u kojoj meri je argonautika heterotopija, odnosno mitološka utopija, te i koji od prostora u vremenu, odnosno u nevremenu, zauzima odrednice upravo fantazmagorija. Da ne opisam za šta je fantazmagorija, koja se opet profiliše kao svojevrsna heterotopija. Pomenula sam zaključak eseja koji potpuno obraća stvar u eseju koju čitate od početka i koji glasi da je čamac plutajuće parče mesta, mesto bez mesta, ono koje postoji samo po sebi, koje je istovremeno samo po sebi zatvoreno i otvoreno kao beskonačnoj pučini i tako dalje, i da je to upravo najveće skladište naše imaginacije, kad smo kod toga, te brod je po njemu heterotopija par excellence, argonautika je brod. Pekićeva argonautika, odnosno argonautika kao, recimo, fenomen, odnosno mitološko-utopijska i kod Pekića izrazito istorijsko-utopistička priča, jeste priča o putovanju čoveka kao vrste. Jeste heterotopijsko plutajuće parče mesta bez mesta. Koliko je realna, popet ovih Fukovih prostora koji su materno opipljivi, ukoliko su, kako Pekićeva priča kaže, citiram, u prostoru i u vremenu sva vrata lažna. Prava su van prostora i van vremena. Kao što nas vreme vara svojim prividnim proticanjem, nemogućim u večnom trajanju u kome ništa ne teče, obmanjuje nas i prostor, izgledima pomeranja koje u njegovoj beskonačnosti ne postoje. To je direktno iz filozofskih svezaka i filozofija energilizma i kosmogonije posle Ilijade i Karenije i cela ta ekipa. Tako da, nameće se opet pitanje koliko je realno plutajuće parče mesta fantazmagorične argonautske potrage u romanu More, kako Pekić naziva kompletno zlatno runo, jer, opet citiram, kretanje kroz vreme je prividno, vreme stoji kao što s morem biva. Oni koji se kreću, to su junaci. Junaci smo mi, kao ljudi, koji u tom nepomičnom, uvek istom krugu plivaju. I onda u Pekićevoj mitološkoj priči, kao onaj koja je matrica naše zajedničke nesreće, imamo sledeće. Privid kretanja u prostoru, privid protoka vremena, njegovu sobstvenu bitku sa tim šta mit jeste, šta mit nije, šta bi trebalo da bude. Mit koji je, s jedne strane, logički model stvarnosti, logika je stvar koncepata, logika je stvar pojmova i pojmovne konstrukcije stvarnosti koju Pekić oštro kritikuje kroz celokupno svoje stvaraloštvo, iako stvara upravo kroz svoje stvaraloštvo pojmovne matrice, vidjet ćemo i zašto. A sa druge strane, kaže, toliko je ontološka nemisaona kategorija, sasvim suprotnu izjavu daje. Imamo ispisivanje mitomorfne utopije u kontekstu tvrdnje, opet sa suprotne, da, tamo gde se po mitu postupa, gde se mit kao svoj osjećaj, apsurda nema. U kojoj meri govorimo o apsurdu, kad smo i kod Kamija, i kod Kafke, kontekst utvrdnje da na mitu insistira, citiram, zato što mit insistira na nama. Antropopeja, saga o čoveku kao antropološko jednačenje, zanimljivo je to poslednje čoveka kao antropološko jednačenje, neću dalje odlaziti u citat, jer on smatra da sve te raznolike priče o civilizacijama, kulturama, rasama i tako dalje, da je to sve jedan isti alhemičarski kotao u kome postoji jedna matrica, antropološki gledano, ne ontološki, jedna matrica pod kojoj je satkan čovek i ničeg novog nema. Zato je roman More, zato se vrtimo u krug. U tom smislu, ukoliko su to i kako navodi prividnoj samoraznolikosti sveta, može razaznati geometrijska suva jednostavnost, kako ističe, ukoliko smo nekada bili savršeni androidi i ako smo vazda u tom alhemičarskom kotlu, ukoliko je zlatno runo, odnosno argonautika, kao samostalna priča, jer, kako tvrdi, zato sam izabrala argonautiku, argonautika možda u odnosu na kanon Pekiće, možda jeste njegova heterotopija. Ne sedma knjiga Zlatnog ruga, nego Argonautika kao posebna knjiga, da. Jer kaže, samostalna priča, jer pre nje ne beše ništa, posle nje sve je ponavljanje, zapravo roman je More čoveka kao vrste, kroz neminovno poništavanje novovekovnih koncepata i vremena, svakako ne možemo izbjeći kloniranje ovih mitskih ili mitoloških schema. Takođe, u kontekstu Pekićeve tvrdnje da plovidbu ne treba bukvalno shvatiti, nameće se pitanje realiteta, prostora, vremena, apsurda plovidbe, kako Fukovog plutajućeg pačeta mesta, tako i narativne, mitomorfne, istorijsko-utopističke plovidbe čoveka, koji opet tako kao takav nije moguće. Čovek jeste po Pekiću, odnosno prema Pekiću, jedino moguću svoj antropološkoj matrici vrste u iluziji vremena i iluziji prostora. Nazvala sam to Pekićevom refren pričom, čovekove antropološke datosti, u kojoj imamo tog crnog konja, Ariona, koji ima belegu na čelu kao antropološku grešku. Ono što je mene zanimalo jeste koliko je apsurdno antropološki pogrešiti. Šta to znači počiniti antropološku grešku? Jer antropološka greška, ako ćemo slediti Pekića i Foucaulta, kao takva, jeste apsurd per se. Ukoliko je ovaj apsurd, opet kao takav, svakako antropološka datost, pitamo se gde i kada smo pogrešili. U Arkadiji, utopiji, u ogledalu, dok smo se resavirali, na brodu, dok smo u isto vreme na isto mesto putovali, na Konstantinopolju gde nam je počela istorija, jesu li sve to arhetipske greške? Kao što Northrop Frye postavlja pitanje, otkud potreba da se na prirodnu katastrofu odgovori pričom Atlantidi, tako će i Pekić pitati, opet sledeći Pekić je paradoks, čemu sve to, čemu cela ta argonautika i viševekovna potraga za zlatnim runom. Prema Pekiću, apsurd je bitno gnoseološki fenomen, on je time isključivo pojam, koncept, ukupan izraz ljudske egzistencije, izvan čoveka i njegovog duha nema paradoksa, pa sloga ni apsurda. Ontološki apsurd ne postoji, osim kao puka protivrečnost. U tom kontekstu, kao što sam već rekla, Pekićeva retorika upućuje tendenciozno na pojmovnu strukturu realnosti, koju jedino čovek kao vrsta, antropološki gledano, samo tako može da razume i neminovno igrati. Otuda i Pekićeva autoispravka, mit nije misaona, već ontološka kategorija. A opet sve vreme, kao što sam rekla, Pekić na svakom pričom uvodi uslovno rečenu novu misaonu igru, što je otvoreno kaže u zapisima skinute s trake. Pitanje koje se nameće jeste zašto? Odgovor koji daje u rađenju Atlantide. Atlantis treba shvatiti kao globalnu metaforu istorije vrste. Od Noemisa kao misaonog bića, svaki sledeći čovek jeste uvek veći. Misoni, pojmovni, konceptualni konstrukt. U takvom obliku i priča mora biti, jer čovek drugačije priču ne bi pojmao. On je krenuo prvo sa filozofskim sveskama i krenuo je prvo tom nekim filozofskim diskursom za koji je vidio da prosto ne može kod naroda da, kolokvijalno kažem, pije vodu. Jel? Nakon toga se okrenuo književnosti, nakon toga se okrenuo toj književnoj retorici, nakon toga se okrenuo toj misojnoj igri koja je počela da ima svoje odjeke. Drugačije, kaže, ne bi bila shvaćena. Zašto ta tajna, ta čuvena tajna koja se pominje kod Pekića? Zato što u istinu, odnosno istinu, kao, opet da citiram i Deridu, kao apokalipsa apokalipse, čovek kao biće apsurda ne bi preživeo, jer kao takav nije moguće. A ona panova frula iz Novog Jerusalima nam treba, jer svako sledeće pismo, poput one koje je moralo da se zbude, aludira Pekić na Bibliju, svaka sledeća priča pokreće novi misaoni krug koji će tajnu da čuva. Ne može čovjek bez tajne da opstane. Čovek, prema Pekiću, i završavam polako, ne opstaje, niti može da opstane kao takav ovde i sada. On je uvek nešto drugo, negde drugde i tek će biti. Jer tako je bolje, jer tako je lakše, jer sve ono što nije u meni, super, na drugom mestu je, do drugoga je. Prebacit ću loptu na suprotan teren. Savremenom čoveku, kako kaže, ništa što je očevidno nije istina. Sve što je očevidno ne može biti istina. Sve što je iracionalno podvodi se pod ludilo, kad smo kod ludnica. Sve što je paranormalno u savremenoj civilizaciji nije normalno. To mi piše Atlantide i rađenje Atlantide. Kada se navratimo na onu igru ogledala, utopija, heterotopija, brod, šta jeste, šta nije, pitanje, jel, s početka izlaganja, sada možda može ovako da glasi. U kom ogledalu se mi resabiramo u trećem prostoru naših iluzija, ukoliko smo vazda u mestu bez mesta, onom koje postoji samo po sebi i koje istovremeno samo po sebi zatvoreno i otvoreno kao beskrajnoj pučini na kojoj su sva vrata prostora i vremena lažna.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu slušali ste snimak izlaganja Kornelija Kvasa, Heterotopija u romanu Stoner, Johna Williamsa i Jasmine Teodorović, Heterotopijski prostori Pekićeve argonautike.